Vítajte pri počúvaní kázne zo zboru cirkvi Bratskej Bratislava Paradox. Našou spoločnou túžbou je, aby ľudia Bratislavy milovali Ježiša nadovšetko. Prajeme ti, nech si jedným z nich aj ty.
Prvý oznam, ktorý sme dneska mali, bolo ten, že cirkev Bratská Paradox, táto lokálna rodina bude mať niečo ako stretnutie členov. Viem si predstaviť, že pre niektorých z vás je to úplne čudný koncept, že čo? Jete na futbal, jete si dať pivo. Je to v podstate o tom, že sa stretneme spolu a rozprávame sa o tom, čo je za nami, čo je pred nami. Čo sú naše výzvy, čo sú naše priority, čo Boh medzi nami robí. Ďakujeme mu za to a modlíme sa, prosíme Boha, aby ďalej konal medzi nami a tak aj toho, o čom sme sa rozprávali. Ak ste niekedy boli na takom nejakom stretnutí, tak veľmi často ten výstup z takých stretnutí je, že v podstate sa musíme rozhodnúť, čo budeme robiť ďalej. A väčšinou sú také, že dve možnosti, vyberte si, keď viete po slovensky. Tá prvá je, že potrebujeme sa viac sústrediť na zbor dovnútra. Potrebujeme posilniť naše vzťahy, potrebujeme sa viac zakoreniť v Božom slove, v našom osobnom vzťahu s Bohom. To môže byť jedna priorita. Alebo potom môže byť druhá priorita, že nie, my už sme akože nadúpaní, všetko vieme, všetko sme boli. Teraz konečne môžeme sústrediť na naše okolie ľudia v Bratislave, ktorí nepočujú evanjelium, veď na toto sme, aby ľudia v Bratislave milovali Krista nadovšetko. Keď čítame list Rímanom, z ktorého bola táto naša posledná séria, taká miniséria, tak tá Pavlova odpoveď je šokujúca. Pavol hovorí cirkvi, aj našej, že potrebujete oboje a naraz a vždy. Preto im Pavol píše list, ktorom stráví 11 kapitol vysvetľovaním, aké úžasné a skvelé je evanjelium. Ak to slovo vám nič nehovorí, tak skrátke to pre Pavla v tomto liste znamená to, že Boh vidí a vníma všetkých ľudí ako objektívne vinných pred Bohom, ale v Ježišovi Kristovi vieru a v tom, čo Ježiš za nich spravil, za nich zomrel, ich ospravedlňuje a títo objektívne vinní ľudia sa môžu stať objektívne ospravedlnení a súčasťou jeho rodiny, jeho kráľovstva. Tak Pavol píše, aby ich nadchol touto správu na novo a celé vyvrcholenie tohto Pavlovho nadšeného vysvetľovania je to, že sú kapitoly 12 až 15, ktorých sme strávili posledné týždne a mesiace, kde im vysvetľuje, tak ak toto je tá skvelá správa evanjelia a jeho moc, ktorá všetko mení, tak to musí meniť vaše spoločné životy. To znamená, že sa potrebujete svoje tela a celé svoje životy odovzdať Bohu a potrebujete svoje celé tela a celé životy odovzdať jedným druhým v službe. Prečo? Lebo presne to isté Kristus spravil pre vás. On svoje telo, celý svoj život odovzdal Bohu, svojmu otcovi, lebo ho miloval a odovzdal ho nám, aby nás zachránil. Tak to musí všetko tvarovať v našich vzťahoch. No a tak, keď čítame list Rímanom, tak sa môžem pýtať, dobre, vidím Pavol, že nadšený z tejto správy evanjelia pre celý svet, vidím Pavol, že to má naozaj dosah na to, ako spolu žijeme, ale prečo nám to celé hovoríš, prečo nám to celé píšeš? Neviem, či ste videli film Šiesty zmysel. Je to skvelý film, odporúčam, trošku je o duchoch, ale nie je strašidelný a sa ospravedlňujem, keď vám ho pokazím, ale musím to povedať. Je tam jeden chalan, ktorý vidí duchov. A my sa celý čas sa môžem pýtať, že ako je to, že vidí duchov? A na konci príbehu, na konci filmu bude šok. Na konci, v posledných scénach toho filmu zistíme, že vlastne prečo on týchto duchov vidí. A odpoveď je, lebo on je mŕtvý. On je duch, on to nevedel. A wow! Tak toto sa sme pozvali kvôli tomu, aby sme zistili na konci, že on je tiež mŕtvý. Niečo podobné urobil Pavol v tomto liste. To som prehnal, ale niečo veľmi podobné urobil Pavol v tomto liste. Vysvetlím, aké nádherné je evanjelium Ježiša Krista, ako veľmi to mení naše životy spoločné a na konci nám hovorí, prečo to spravil. A ten dôvod je, aby nás nadchol týmto evanjelium znova, aby sme pre toto evanjelium spolupracovali ďalej na jeho šírení. A o tom bude presne tento text, ja poprosím Odena, aby ho prišiel prečítať. Ak požiadate zborové Biblie, tak je to Rímanom 15. kapitola 14 až 33. Ináč, ak pozrieľate iné, než tieto zborové Biblie, aj tam je to tak. Ale je to na strane 172 v tej druhej časti Biblie.
Bratia moji, Ja sám som presvedčený o vás, že aj vy ste plní dobroty, že ste naplnení všetkým poznaním, schopní navzájom sa napomínať. Písal som vám však trocha smelšie, lebo som vám chcel znova pripomenúť niektoré veci, a to skrze milosť danú mi od Boha, aby som bol služobníkom Ježiša Krista pre pohanov, aby som ako kňaz slúžil Božiemu evanjeliu, aby sa pohania stali príjemnou obetou, posvetenou Duchom Svätým. Chválim sa teda Ježišovi Kristovi tým, čo konám pre Boha. Neodvážil by som sa hovoriť o niečom, čo by Kristus nevykonal skrze mňa k poslušnosti pohanov, slovom a skutkom, v moci znamení a divov, v moci Božieho ducha, takže od Jeruzalema a okolia až po Ilíriu som naplnil Kristovo evanjelium. A tak sa usilujem zvestovať evanjelium nie tam, kde Kristovo meno bolo už známe, aby som nestával na cudzom základe, ako je napísané, uvidia tí, ktorým o ňom nebolo nič zvestované, a porozumujú tí, ktorí nepočuli. Preto sa mi postavilo do cesty mnoho prekážok, keď som chcel prísť k vám. Teraz však už v týchto krajoch nie je pre mňa nejaké voľné pole a už mnoho rokov túžim prísť k vám, keď budem cestovať do Hispánie. Dúfam totiž, že vás uvidím, keď budem prechádzať cez vaše mesto a že ma vychystáte na cestu, keď najprv medzi vami trocha pookrejem. Teraz však idem do Jeruzalema, čím konám službu svätým. Macedónsko a Achajsko sa totiž rozhodli urobiť zbierku pre chudobných medzi svätými v Jeruzaleme. Rozhodli sa tak, lebo sú ich dlžníkmi. Ak sa pohania stali účastnými na ich duchovných hodnotách, povinní sú poslúžiť im hmotnými hodnotami. Keď teda toto vykonám a keď im odovzdám zapečatený výnos zbierky, odídem cez vaše mesto do Hispánie. Viem však, že keď prídem k vám, prídem s plnosťou Kristovho požehnania. Skrze nášho Páneša Krista a skrze lásku ducha vás prosím, bratia, aby ste spolu so mnou zápasili v modlitbách za mňa pred Bohom, aby som bol vytrhnutý z rúk neposlušných v Júdsku a aby moju službu pre Jeruzalem svätí vďačne prijali. Aby som z Božej vôle s radosťou prišiel k vám a aby som si medzi vami odpočinul. A Boh pokoja nech je so všetkými vami. Amen.
Ďakujem, Jano. Budem sa ešte krátko modliť. Oče, ty si svojim slovom stvoril svet, ty ho svojim slovom udržuješ, ty svojim slovom Mojžišovi Kristovi si stvoril cirkev a svojim slovom Mojžišovi Kristovi ho aj udržuješ. Preto prosíme, obživ svoje slovo aj teraz svojim duchom na svoju slávu a pre dobro tvojho diela, tvojej povesti aj v tomto svete. Chceme počúvať a sme plní očakávania, že to budeš robiť. Nadchni nás, krásu svojho evanjelia a motivuj nás, aby sme chceli byť súčasťou jeho zvestovania, kdekoľvek sa to deje. Amen. Takže, sme na konci tohto listu a Pavol má pre cirkev, pre čitateľov v Ríme aj pre nás posledné dve výzvy, alebo ak chcete, takéže pripomenutia. A to prvé pripomenutie alebo výzva je, že pripomínajte si spolu podstatu evanjelia. Potrebujete to pripomenúť znova a znova. Keď vás zoberiem do verša 14, tak zistíme, že vlastne v akom duchovnom stave boli to rímski kresťania, ktorým Pavol píše. 14. verš. Bratia moji, ja sám som presvedčený o vás, že aj vy ste plní dobroty, že ste naplnení všetkým poznaním, schopní navzájom sa napomínať. Opisuje ich takými troma pojmami, že vie o nich, je presvedčený o nich, hlboko presvedčený o nich, že sú naplnení všetkým poznaním. To znamená, že to všetko, čo im v podstate písal tých 11 kapitol alebo 12, oni vedia, oni sú v tom zorientovaní, poznajú to, stalo sa súčasťou ich svedomia, ich pohľadu na svet. Oni sú tam, nepotrebujú, aby im nič bolo ďalej vysvetľované a nejaké ďalšie evanjelium, nejakú ďalšiu správu nepotrebujú. A ide ďalej, to znamená, že boli plní dobroty. To znamená, nielen, že táto správa o Ježišovi Kristovi, ktorý zachraňuje svet vo svojej smrti pre seba a privádza pohanov k sebe, táto správa nielen, že ju poznajú a aj rozumejú, ale ich zmenila. Sú plní dobroty. To znamená, že opustili hriech, opustili zburu voči Bohu a snažia sa žiť pre Boha. A čučujte v svete, je to úplne dokonalý zbor ten rímsky, lebo posledná večer tam je, že sú schopní navzájom sa napomínať. To znamená, že sa sú schopní jeden druhého viesť touto správou evanjeliu. Keď sa niečo zlé stane v živote niekoho, tak nie sú možno rýchli hovoriť si dobré rady, ale hovoria o evanjeliu. O tom, čo Ježiš spravil a takto sa pozerá na svoj problém alebo to, čo zažívaš. Pamätám si, keď som raz sa rozprával s Tomášom, to je kazateľ tohto zbore, správca, a ja som rozprával o tom, že niekedy som zúfalý z toho, že sa cítim neužitočný. A to je moje životné cieľ. Ja chcem byť užitočný, lebo to je moja hodnota. A namiesto toho, aby Tomáš mal nejaké také dobré rady o tom, že ty si užitočný, však veľa pomáhaš ľuďom, kto pomáha, koľko ty, áno. On mi povedal, ne, to nie je pravda, ale to nepovedal. Ale povedal mi, že Ježiš všetko dokonal, on všetko spraví. On je ten užitočný. Jeho potrebujú ľudia, nie tvoju užitočnú na tvoju prácu. To ti musí stačiť. Stačí ti to, že on je dosť pre teba a pre tých ľudí. Ja som sa rozplakal, ako cituje človek. A to som potreboval počuť. Presne takto sa navzájom akože doprevádzali títo rímski kresťania. Rímski kresťania boli v podstate ako auto, ktoré bolo pripravené na cestu. Plná nádrž, všetky ostatné ďalšie tekutiny úplne naplnené, gumy nafúkané, STK, diaľničná, všetko tip-top. Za volantom šofér, ktorý si nie je dokonalý, ale je tam a je skúsený. Proste sú pripravení vyraziť. A to môžeme povedať aj, myslím, že aj o paradoxe. My sme zbor, kde si každú nedeľu hovoríme toto evanjelium. Dokonca každú druhú nedeľu máme celý vrchol bohoslužieb okolo Večere Pánove, kde sa znova stretávame s Kristom, kde nás objíma, že nám bolo odpustené, že sme Jeho, že sme v zmluve s Ním. Správa Ježišovi Kristovi je v centre všetkého a dokonca máme komunity, stretávame sa jeden na jedna, kde si nesnažíme radiť, ale snažíme sa viesť touto správu jeden druhého o Ježišovi Kristovi. Dokonalý zbor. Paradox. Napriek tomu, keď ideme do veršu 15, tak pán Pavol hovorí tieto slova. Písal som vám však trochu smelšie, keď hovorí, že smelšie, to znamená, že sa neovládol, proste išiel, lebo som vám chcel znova pripomenúť niektoré veci. Pavol chcel znova pripomenúť tomuto zdravému a posledne dobrému zboru, že potrebujete niektoré veci poznať. A my presne vieme, niektoré veci potrebujete pamätať. A my presne vieme, že čo tým myslí. A dovolte, aby som vás zobral na taký rýchly beh listom Rímanom. Pre mňa nemožné, ale skúsime to. V kapitolách 1 až 4 sa dozvieme o tom, že keďže ľudia odmietli Boha, ľudstvo ako také, nábožní, nenábožní, ateisti, hoci, všetci odmietli Boha, napriek tomu, že ho mohli poznať, keďže ich stvoril, tak všetci sú pod Božím spravodlivým hnevom, lebo nežijú tak, ako by mali. Nežijú tak, ako keby Boh existoval a Boh bol ich Bohom. Preto sa na nich spravodlivo hnevá. No, Boh má riešenie pre túto situáciu a jeho riešenie vyšiel Kristovi, ktorého poslal na svet, aby na seba zobral tento Boží hnev a trest, zomrel za nich, aby tak proste im mohlo byť odpustené a bačo viac, a dáva im svoju spravodlivosť, takže toto objektívne vinné ľudstvo sa môže stať objektívne ospravedlneným, môžeme byť objektívne odpustené za to, kým je. A ak sa vám to zdá málo, tak si v tom prvých 4 kapitolách sa dozvedáme to, že sa to deje len z viery a z milosti. To znamená, že keď toto Boh dáva ľuďom, tak to nerobí tak, že má nejaké okuliare, ktorými sa pozrie, že kto vo mňa uverí, kto sa bude kajať, kto bude sa dosť hlboko zamýšľať, ale robí to zo zvrchovanej, nezaslúženej láskavosti. Proste toto vám dáva. A druhá vec, že to iba z viery. To znamená, že sa to nedá naučiť, nedá sa k tomu nejak domeditovať, nedá sa k tomu dokopať, nikoho iného k tomu neviete dokopať. Ale prichádza tak, že človek s dôverou sa spoľahne na to, čo Ježiš za neho urobil na kríži. To sú prvé 4 kapitoly, ale Pavol im pripomína ďalšie a ďalšie veci, lebo to potrebujú počuť znova a znova. V kapitoli 5 až 8 približne hovoria o tom, že táto viera v evanjelium Krista, ktorý zomrel za nich, zmenila ich život na ruby. Kým predtým neboli schopní žiť tak, aby sa páčili Bohu, ktorý je dobrý, spravodlivý a všetko vie, teraz dostal Ducha Svätého, ktorý ich zmocňuje, doslova ako dostal nový motor, nový benzín v sebe, ktorý ich zmocňuje, aby žili inak, aby žili tak, ako sa Bohu páči, aby robili to, čo je správne, aby milovali druhých tak, ako to vždy malo byť. Teraz majú tu konečne, majú tu možnosť. To sú kapitoly 5 až 8. Potom je tu kapitol 9 až 11, kde Boh robí šialenú vec. Ak poznáte celý príbeh Biblie, tak viete, že Boh má svoj vyvolený ľud a tomu sa zjavil. Dal mu svoj zákon a celú históriu to bolo o tomto Božom ľude a tento Boží ľud bol jeho vyvolený, mal pre neho krajinu a chcel, aby pod jeho vládou a pánstvom títo Židia, Izrael, bývali v tejto krajine. Takže Boh robí šialenú vec, na istý čas zatvrdí srdcia týchto Izraelčanov, aby mohli túto zvesť o Ježišovi Kristovi počuť pohania. Toto tak vážne to Boh myslí s tým, že chce priniesť evanjelium ľuďom, ktorí ho nikdy o ňom nepočuli, a tak toto robí. No a potom prichádzame do tých kapitol 12 až 15, kde sa učíme o tom, ako toto evanjelium o Ježišovi Kristovi, o tejto milosti a milosrdenstve, ako mení naše spoločné životy. Pár vecí im sa pripomenúť. Ale keď sa dostanete do veršu 16, do toho konca, tak zistíte, že na to všetko, a keby chceli pripomenúť jednu dôležitú vec, koniec verša 16, aby sa pohania stali príjemnou obeťou posvetenou Duchom Svätým. Boh toto všetko robil preto, aby pohania, ktorí nie sú Izrael, ktorí nemali žiadne zasľúbenia, nemali zákon, nemali Božie slovo, ktoré by im hovorilo Bohu, aby oni sa mohli stať príjemnou obetou Bohu. To znamená, aby sa oni mohli stať jeho uctievačmi, aby sa oni mohli z neho tešiť presne tak, ako ho uctieval Izrael a ako sa z neho tešil Izrael. A dokonca si hovorí, že aby mu to pripomenul, im hovorí, že trošku, že smelšie. A chcete akože pochopiť tú emóciu, tak ak by som ja povedal Ivovi, že počuj Ivo, že trošku hraje futbal s rozumom, tak nepotrebujem na to nejakú smelosť. Ale keby si povedal Messi mu, že počuj Messi, trošku by si mohol akože s rozumom hrať a trošku na tej lopte byť viac, je to plná blbosť a potrebujete na to akože že kus odvahy. A presne on im o tom hovorí, že vy všetko viete, ale vy, Židia aj pohania v Ríme, potrebujete znova počuť o tomto nádhernom evanjelium a znova potrebujete počuť, že toto evanjelium je pre národy. Som smelý, ale potrebuje to počuť. Tak preto aj nemám žiadnu inú aplikáciu z tohto pre vás, len pre vás paradox aj pre mňa, že Boh sa nezmenil. Boh celé dejiny pracuje na tom, aby prišiel Kristus ako hlavný hrdina celých dejín, aby zomrel, aby sa stal zmierením medzi Bohom a človekom. A teraz má cirkev na tejto zemi, aby túto správu niesli do posledných končín zeme. Aby pohania a národy s obdivom pozreli na tohto Krista a na tohto Boha. Na toto pamätajme, na toto pamätajte. Každá cirkev v akékoľvek dobe. Potrebujem toto pripomenutie o týchto veľkých Božích plánoch brať vážne, lebo Boh ich berie vážne. A vo veršoch 15 až 16 sa dozvedáme o tom, že to potrebujem brať vážne, lebo Boh to chce. Je to jeho agenda, je to jeho plán, je to jeho zámer. Poďte so mnou do veršu 15 až 16. Písal som vás trochu smelšie, lebo som vám chcel znova pripomenúť niektoré veci. A teraz akože čo k tomu viedlo? A to skrze milosť danú mi od Boha, aby som bol služobníkom Ježiša Krista pre pohanov, aby som ako kňaz slúžil Božiemu evanjeliu a tak ďalej. Hovorí, že on toto všetko robí, že Boh do toho celého povolal. Hovorí, že je to z milosti, ktorú Boh dá. Koniec veršu 15. To znamená, že Pavel nebol ničím výnimočný. Boh chcel doniesť správu o ňom do poslednej končiny zeme a tak si zavolal prenasledovateľa kresťanov. Ten, ktorý zabíjal kresťanov, sa stal záchrancom kresťanom. Ten, ktorý privádza ľudí do cirkvi. Boh to chcel, preto z milosti asi povolal Pavla. V 16. verši čítame o tom, že bol služobníkom Ježiša Krista, že to nie je, že on sa tak rozhodol, že toto budem teraz robiť celý život, ale hovorí, že to môj pán Ježiš Kristus povedal, ty to budeš robiť. On chcel, aby tak bolo, ja som jeho nástroj, ja som jeho služobník. Boh chcel, aby to tak bolo, preto ma urobil kňazom, aby som slúžil evanjeliu. To znamená, že Pavol má byť v podstate kňazom, ktorý svetu reprezentuje evanjelium. Proste, že ja vám o ňom môžem povedať, tam je Boh, toto spravil a on je tým kňazom, ktorý im to reprezentuje. Do tohto všetkého bol Pavol z milosti povolaný, čo nám naozaj hovorí, že Boh chce, aby pohania, ktorí nepoznajú Boha, svet okolo nás, Bratislava, aby poznali Ježiša Krista. Takže to je ten prvý dôvod, prečo by sme mali toto pripomenutie o Božej misii brať vážne. Ten druhý dôvod, ktorý čítame z týchto textov, je, že sám Boh na tom ďalej pracuje. On neprestal na tom pracovať, a o tom sú verše 17 až 19. Keď hovorí o tom Pavol, že on sa chváli. No nechváli sa ako sám sebou, že ja som to všetko dal, ale počúvajte verš 17. Chválim sa teda v Ježišovi Kristovi tým, čo konám pre Boha. Neodvážil by som sa hovoriť o ničom, čo by Kristus nevykonal skrze mňa, k poslušnosti pohanov. Slovom a skutkom, moci znamení a divov, moci Božieho ducha. Takže od Jeruzalema a okolia až po Ilíriu, teda celá Malá Ázia, som naplnil Kristovo evanjelium. Hovorí, že ja sa nechválim tým, čo som dosiahol, ale chválim sa Kristom, čo on dosiahol. Potom v polovici veršu 18 hovorí o tom, že to nie on, ale Kristus skrze neho vykonal. On aký bol nejaký jeho nástroj, ktorý si Kristus zobral a cez neho tieto veci robil. A Boh to robil. A nakoniec hovorí, že to všetko robil v 19. verši z moci Ducha Svätého, ktorý to robil cez neho. Boh to chce robiť a on je iba jeho nástrojom. A čo je úplne šokujúce je, že on opisuje svoju službu Pavol ako službu, že to bola služba slovom a skutkom, koniec veršu 18 a potom verš 19, a že to bolo v moci znamení a divov. Týmito slovami hádate, čia služba bola opísaná. Služba Ježiša Krista. On kázal a robil zázračné veci a robil zázraky a znamenia, aby dokázal, že Ježiš Kristus. A Pavol používa tieto slova na opis svojej služby, čo nám hovorí, to nie ja robím, to Kristus robí, ja len pokračujem v tom, čo on robil. Preto berieme vážne toto pripomenutie o veľkej Božej misii, lebo sám Boh Kristus ďalej pracuje. Dnes si predstavte, keď Pavol hovorí tieto slova, že on nestojí pred vami, ako ja teraz v košeli a nohaviciach a obyčajných topánkach, ale že stojí v uniforme svojho kráľa, za ním je vlajka jeho kráľa Ježiša Krista a v rukách má dekret povolávací od svojho kráľa. On všetko, čo robil, robil v moci a autorite tohto svojho kráľa a jeho kráľovstva, ktorý nesie evanjelium ďalej. A toto je pravda o nás. A my na to nikdy nesmieme zabudnúť. My nestojíme v tejto službe evanjelia jedným druhým a v tomuto mestu sami od seba, len sa tak rozhodli, ale kráľ si nás povolal. V jeho moci, v jeho autorite robíme to, čo on vždy robil, aj teraz robí a to, čo on vždy chcel robiť, aj teraz robí. Nezabudajme na to. V tom je to veľké pripomenutie. A tak som do verša 20, kde je niečo, čo by si Pavol mohol napísať na svoj náhrobný kameň, kde nám odhaľuje svoje životné moto, alebo svoju takúže životnú náplň. Verš 20. A tak sa usilujeme zvestovať evanjelium nie tam, kde Kristovo meno bolo už známe, aby som nestával na cudzom základe, ale ako je napísané, uvidia tí, ktorým o ňom nebolo nič zvestované a porozumejú tí, ktorí nepočuli. Pavol toto všetko vedel o evanjeliu, čo som vám už práve povedal, ale bol presvedčený ešte o jednej veci. A to je tá, že toto evanjelium o Ježišovi Kristovi, ktorý miluje stratený svet, potrebovali ísť ďalej, ďalej a ďalej. Niečo ako divoký západ, že proste oni prišli niekde do New Yorku a proste furt posúvali tie hranice a kolonizovali ďalej v Ameriku na západ, na západ, na západ. To niečo také v sebe má evanjelium, že chce, potrebuje a musí ísť ďalej, lebo Boh to tak robí, že ide ďalej. Oslove nových ľudí, ktorí ho nikdy nepočuli ani o ňom nikdy nevideli. A koniec 21. verša je v vašich Bibliách asi takým, že kurzivou, takým trošku iným písmom. To znamená, že to citát Izajaša, ktorý sme už dneska čítali, a to je pre mňa to, najobľúbenejšie, alebo najväčší objav tohto textu. Keby sme išli naspäť do Izajaša, tak by sme zistili, že Izajaš má dve polovice do tejto knihy starozmluvnej. A prvá časť je o tom, že prichádza Boží súd. Boží ľud morálne aj náboženský, odpadol od Boha. A tak prichádza Boh súdiť, povolal si Izajaša, svojho služobníka, on ide a Boh mu hovorí: Izajaško, môj služobník, budeš neúspešný. Budeš hovoriť svojom ľudu, aby sa vrátili, nebudú rozumieť. Budeš im ukazovať na Boha, aby sa k nemu vrátili, oni nebudú vidieť. Budeš neúspešný. Druhá polovica Izajaša, zmena, prichádza iný služobník, tri básne sú napísané v tej knihe, ale tento už bude úspešný a bude nás Izajaš učí, že jeho služba bude úspešná, že on bude hovoriť a ľudia, a ten Izrael bude počuť, bude ukazovať na Boha a ten Izrael pôjde za svojim Bohom. Ale robí ešte niečo iné tento služobník. Tento služobník si k sebe volá cudzie národy, ktoré neboli nikdy súčasťou jeho vyvoleného ľudu. Uvidia tí, ktorí o ňom nebolo nič zvestované a porozumiejú tí, ktorí nepočuli. Pavol jasne rozumel, že on žije v tej dobe, kedy Boh robí neuveriteľnú vec. Volá k sebe Izrael, ale volá k sebe aj všetky ostatné národy. Slovákov, Rusov, Američanov, Američania sú všetci, ale že od Indie, cez Indiánov v Amerike, proste hocikov, všetkých volá k sebe a keď je to tak, tak má toto svoje veľké vyhlásenie, že ja tomuto obetujem svoj život a preto má takéto veľké crescendo v týchto veršoch 20 až 21, lebo túži potom, aby rímski kresťania povedali: my sme v tom s tebou. Ak toto je evanjelium, ak toto je nová doba, v ktorej žijeme, ak toto Boh robil a robí, ak má na to moc a autoritu to robiť, ak my v tejto moci a autorite stojíme, sme v tom s tebou, presne tak ako ty, Pavol. A to je moja túžba, aby sme, keď si opakujeme, čo vlastne evanjelium, čo je príbeh evanjelia Biblii v dejinách ľudstva, aj v našich dejinách, aby sme povedali: ak toto je tak, sme v tom s tebou, Pavol. Chceme byť súčasťou tohto zvestovania, lebo to je najlepšie, čo môžeme spraviť. Žijeme v tejto novej dobe. My, starší, máme privilegium, to je skvelé slovo, a Ivo to povedal, že ak by mohol, tak by každý večer trávil s tým, alebo aspoň raz týždni trávil s tým, že by niekto z vás nám hovoril, ako sa obrátil. Pätine sa niekto stane členom tohto zboru, tak sa stretáva s niektorými staršími a hovoria o tom, že to je pre nich Kristus a my počúvame ten príbeh. A ja som rád, že tu sedí Vilo medzi nami a on nám rozprával taký svoj príbeh, ako si jeho našiel Kristus. Ako mne to odpadlo detail, akože úplne, že som nechápal, že Vilo vyrastal v kresťanskej rodine v podstate, že od malička počul o Kristovi. A keď bol na druhom stupni, bol vo svojej moci a autorite, priviedol Vila ku knižnici u nich doma, kde bola malá brožúrka, že studium Evanjelia Jána. Vilo ju videl, začal študovať tú brožúrku a študovať evanjelium Jána a jeho život sa nádej zmenil. Našiel Krista, ktorý mu odpúšťa a dáva mu večný život a večný zmysel. Čo? Akože, keby počul som také príbehy, že ak si pravdivý, tak niekto urobí stojku pred benzínkou, ale toto není o nič menej bombastický príbeh. Proste, ako toto Boh robí a stále to robí. A my potrebujeme to počuť, tieto príbehy. A možno keď sa budem modliť dneska a budem ďakovať spolu v tej druhej časti za to, že ako nás Kristus zachránil, tak skúste si možno v dvoch, troch vetách povedať to svedectvo, že čo je úplne nadprirodzené, zázračné, šokujúce na tom, ako mňa Kristus zachránil. A uvidíte, že to bude skvelý čas ďakovania za to, že Boh chce priniesť evanjelium ďalej. Takže Pavol nám chce pripomenúť toto evanjelium, ktoré ide do konca sveta a chce nás nadchnúť pre to evanjelium, ale Pavol svedomuje, že ak sa to má stať realitou, že toto evanjelium pôjde ďalej, tak že na to nie je sám, že môže vstúpiť do partnerstva. Takže nielen, že pripomínate si evanjelium a jeho príbeh, ale Buďte spolu partnermi pre Evangelium a jeho príbeh a o tom sú verše 22 až 23. Pavol nie je solový hráč a má stále myslí to, že ďalší ľudia potrebujú počuť Evangelium a ďalšie zbory potrebujú byť zakladané. Verš 22 až 24. Preto sa mi postavilo do cesty mnoho prekážok, keď som slepý sklám. Teraz však už v týchto krajoch nie je pre mňa nejaké voľné pove a už mnoho rokov túžim prísť k vám, keď budem cestovať do Hispanie. Španielsko, dneska cool, akože dovolenka, keď to bola čierna diera Rímskej ríše. Dúfam totiž, že vás uvidím, keď budem prechádzať cez vaše mesto, myslím Rím, a že ma vychystáte na cestu, keď najprv medzi vás, keď medzi vami trocha poukrem. Pavol píše, že jeho práca v Malej Ázii je na konci. Nezná, že všetci sú kresťania, ale zbory sú založené, majú starších a ďalej nesú evanjelium vo svojej oblasti. A on chce ísť ďalej a v tom má pomôcť rímsky zbor. A čo je jeho očakávanie, v čom majú byť jeho partnermi? V dvoch veciach, na konci veršu 24. Majú vychystať na cestu a chce pri nich pohokriať. Ak máte dobrého priateľa, alebo máte dobrú rodinu, že viete tam oddychovať, tak viete, čo znamená pohokriať pri niekom. Pavol očakáva, že ho vystroja na túto myslenú cestu. Dnes to predstavte ako také rotácie armády počas vojny. Aj počas druhej svetovej vojny to bolo tak, minimálne v americkej armáde, že vojaci išli do Európy bojovať z Anglicka na 3 mesiace, napríklad, a potom sa vrátili. Keď sa vrátili naspäť do Británie, dostali nové uniformy, dobré jedlo, nové vybavenie a ďalší tréning na ďalšiu misiu, ktorá bola pred nimi. A potom boli poslaní späť do Európy bojovať ďalej. A toto robili znova a znova. A presne toto chce Pavol od rímskych kresťanov. Prídem k vám a chcem, aby ste ma vystrojili na cestu. Kým sa vrátim znova do bojov o Španielsko, keď to mám tak povedať. Paradox chceli písať takýmto zborom. Môj príbeh, predtým, než som prišiel sem, príbeh Tomáša, príbeh Leji, je presne o tom, že boli zbory, ktoré investovali čas a peniaze do nás, aby sme my tu dnes mohli pred vami stať a rozprávať o Evangeliu. Toto Boh vždy robil v našich životoch a vy teda máte z toho užitok. A paradox chce to robiť tiež. Máme teraz Martina, ktorý je vikár a investujeme aj vy spolu s nami, investujete len čas a peniaze a on sa pripravuje na to, aby raz založil zbor Petržalke. Proste, že my to robíme a ja to len kvôli tomu hovorím, aby sme zistili, aby sme si neklapali po pleci, že aký sme skvelí, ale aký Boh skvelý, že toto robí medzi nami. Že sme zbor, ktorý vystrojil iných, aby išli ďalej. Máme stážistov, ktorí obetujú jeden deň v týždni, aby sa mohli pripravovať na službu, aby viacej spoznávali Boha, aby boli bratmi a sestrami, ktorí povedú iných s Bibliou v ruke. Je to skvelé, že to môžeme robiť. Cez leto, už druhý rok, to bola skupina ľudí, ktorí voláme ich ponorkáči, ktorí boli z iných zborov, aby sme investovali svoj čas a peniaze, aby sa oni mohli vlátiť do svojich zborov a prinašať evanjelium tam v mestách, ktorí sú. Je skvelé, že to môžeme robiť a Boh to robí medzi nami. Bolo by skvelé, keby Paradox zostal takým zborom, ktorý vystrojuje a v tom si ľudia odpočinú. A bratia a sestry, moje milovaní, hovorím to veľakrát a budem to asi veľakrát rozprávať, ale vy ste boli pre mňa takýmto zborom posledné 3 roky. Ja som pri vás pokrial a aj ste ma vystrojili a som pripravený byť vyslaný. Ďakujem a ďakujem Bohu, že sa to dialo. Je to skvelé, že sa to deje. Takže Pavol nemyslí v tom partnerstve na zbory, ktoré ešte majú vzniknúť, ale myslí aj na zbory, ktoré už vznikli. Vo veršoch 25 až 29, ktoré teraz nebudeme čítať, čítame o zbier, ktorú Pavol zorganizoval medzi ľuďmi v severnej časti ríše, aby pomohli kresťanom v Jeruzaleme, ktorí práve zažívali hladomor, mali nedostatok a mali svoje potreby. A títo kresťania zo severu sa podielali na potrebách núznych kresťanov z juhu. Pavol mal vždy na radare aj zbory, ktoré existovali. Je to nádherné, že to akože Evangelium robí. Dneska začína zbierka pre zbor v Trenčine. A podľa mňa príbeh lokálnej komunity v Trenčine je presne tento príbeh. Boh nezabudol na tú svoju hrstku ľudí, ktorí sú tam. A posiela ľudí z Trnavy, z Nitry, my sa stávame toho súčasťou, že to podporujeme finančne a aj posiela tam ľudí, ktorí trénujú ďalších ľudí. Proste Boh sa o nich stará, o týchto ľudí, o týchto kresťanov, ktorí tam sú, o zbor, ktorý takmer zomrel, a Boh sa o nich stará a stará sa cez cirkev, ktorá o nich vie a nesú ich ďalostajní. A presne takto, Božou pomocou tam vznikne nový zdravý zbor, ktorý bude niesť evanjelium ďalej. Je to skvelé, že toho môžem byť súčasťou, a znova, hovorím to len kvôli tomu, aby sme pochopili, že toto robí evanjelium. Božia moc, Božia autorita medzi nami. My nie sme takí skvelí, ale toto nás robí evanjelium. A tretia posledná vec, ktorej vstupujeme, môžeme vstúpiť do partnerstva na šírenie evanjelia, je to, že sa môžeme spolu za to modliť. To sú verše 30 až 33. Keď hovorím toto všetko, tak sa nám to môže zdať ako pekná rozprávka, že toto sa možno udeje raz za čas, ale určite nie je normálne. A máte pravdu. Život, ktorý tu opisujeme, je úplne neprirodzený, ale maximálne nadprirodzený. Aby sa toto dialo, cirkev sa potrebuje modliť. A presne o to žiada Pavol, aby sa modlili. Verš 30. Skrze nášho Pána Ježiša Krista a skrze lásku Ducha vás prosím, bratia, aby ste spolu so mnou zápasili na modlitbách. Cirkev, ktorá pre toto evanjelium chce žiť, sa potrebuje spolu modliť. A máme tu tri modlitevné podnety, ktoré môžu byť našimi dva modlitevnými podnetmi, keď budete myslieť na svoje okolie a na cirkev a na to, ako Boh šíri evanjelium ďalej. To prvé je, že modlite sa za šírenie evanjelia, aby sa to dialo. Verš 31 hovorí, aby som bol vytrhnutý z ruky neposlušných v Júdsku. Pavol je na ceste do Júdska a všetci kamoši mu hovoria, nechod tam, lebo ťa chytil a skončíš v base. Ak sa to stane, to nie je akože už žiadny Rím, ale ani žiadne Španielsko, je po všetkom. On prosí, aby to nevyšlo, tento plán aby nevyšiel. Nie kvôli tomu, že by chcel mať lepší život, ale túži potom, aby sa evanjelium šírilo aj do Španielska. Preto ho hovorí, modlite sa za to, aby som nepadol do rúk neposlušných ľudí v Júdsku, teda tých, ktorí ho chcú uväzniť. A prosia, aby sa iní modlili za ňu. To druhé, čo sa modlí, v druhej polovici veršu 31 je, že sa modlí za posunenie cirkvi. A aby moju službu pre Jeruzalém svätí ťažne prijali. Pavol nesie balík peňazí, neviem čo, proste nejakú pomoc. A on sa modlí, aby toto bolo dobre prijaté. Tak čo, povie, ďakujeme, máme čo jesť. To je dobre prijaté, nie? Čo iné môže zbierka na pomoc vykonať. Ale nezabúdajme, že toto celé je súčasť veľkého Božieho príbehu, ktorý chce, aby evanjelium išlo pohanom, aby on si zhromažil k sebe ľud zo všetkých národov. A preto sa modlí, prosím, modlite sa, aby toto tak mohli títo Židia v Jeruzalém pochopiť, že tento príbeh sa deje. Že nejakí pohania na severe ďaleko v Tramtárii, vedia o nich, sú ich bratia a sestry, záleží na nich a chcú, aby im bolo pomožené. Prosí o to, aby toto pochopili, že Boh toto svoje dielo naplňuje, aby to bolo na pozbudenie, že wow, my nie sme sami, Boh koná svoje dielo, aj napriek tomu, že nám je teraz ťažko. Sme jednou veľkou rodinou, aj Židia, aj pohania. A toto všetko posilňuje cirkev. A preto sa môžem modliť, aby Boh posilňoval cez rôzne veci cirkev. A potom na konci sa modlí, že za zjednotenie cirkvi, verš 32. Aby som z Božej vôle s radosťou prišiel k vám, aby som si medzi vami odpočinul. Pavol sa modlí, prosím, aby toto sa presne mohlo stať. Potrebujem ísť k vám do Ríma, aby som bol vystrojený, aby som pri vás spolupil. Aby vy a ja sme boli na jednej lodi, že my ideme niesť ďalej spolu evanjelium do Španielska. Prosím za jednotu. A v jeho prípade to malo presne toto vyjadrenie. Prosí, aby oni prosili Boha spolu s ním, aby sa to mohlo stať. A my sme presne o takúto jednotu, ktorá spolu spolupracujem na tom, aby sa evanjelium šírilo, aby sa to dialo medzi nami. Takže ak to mám nejak zhrnúť na záver, tak my v zbor môžeme mať rôzne priority. Dovnútra alebo navonok, ale pravdou je, že to, čo potrebujeme byť vždy zameraní dovnútra na evanjelium, ktoré nás mení a mení naše vzťahy, a na evanjelium, ktoré nás vysiela von medzi ľudí, aby sme im priniesli evanjelium. Pavlovi sme boli nadšení, nechali sa nasnúť týmto a spolupracovali na tom, aby sa to mohlo diať.
Ak sa chceš o kázni porozprávať viac, pozývame ťa na naše stretnutia v komunitách počas týždňa alebo na nedeľné bohoslúžby. Ak máš záujem, ozvi sa na www.cirkevparadox.sk.